kaleratzea garestitzen saiatuko dela agindu du Yolanda Díazek. Iker Aramburu. Legealdia amaitzeko hilabete batzuk baino ez dira falta Espainian, baina alferrikakoak izan ez daitezen saiatuko da Yolanda Díaz lan ministroa. Gehiengo parlamentarioaren faltan, bidean geratu dira indarrean jarri nahi zituen erreforma batzuk, baina ez du amore eman. Eta haietako bi aurrera ateratzen saiatuko dela hitzeman du, kaleratzen kalte ordainak handitzea eta lanaldiaren erregistro digitala. Oso merkea da langile bat kaleratzea. Hortaz, bai, zerbait egingo dugu. Hitz horiekin erantzun dio gaur Díazek Oskar Matute H. Bilduko diputatuari Espainiako Kongresuan kaleratze kalte ordainei buruz galdetu dionean. Matutek gogorarazi du Mariano Rajoy presidente zela 2012an bidegabeko kaleratzeetan kalte ordaina urritu zutela, urteko 45 eguneko soldata jasotzen zen lehen, eta 33 eguneko soldata baino ez orain. 2021an Díazen ekimenez, kontratu mugagabeak murriztu zituen lan erreforma bat onartu zuten, baina ez zuen EH Bilduren babesa izan, kaleratzeen kalte ordainetan ez zelako aldaketarik izan. Espainian eta Hego Euskal Herrian kaleratzeak merkeegiak direla ebatzi zuen Eskubide Sozialen Europako Batzordeak 2024an eta kalte ordainak handitzeko eskatu zion Espainiako gobernuari. Arrazoi eman zion orduan Díazek, baina gaia elkarrizketa sozialaren mahaira eraman zuen eta ez da handik atera. Kopuru batzuk eman ditu ministroak. Espainian, batez, beste 8.000 euro eskas jasotzen ditu kaleratu batek. Hego Euskal Herrian handiagoa da, kalte ordain hori 0,12.000 dira Euskal Autonomia Erkidegoan Díazek esplikatu duenez, soldatak Espainian baino handiagoak izan ohi direlako. Aurrera egitea, zaila. Arlo horretan aldaketak proposatuko dituela esan du Díazek, baina aldi berean, baztertu egin du 45 eguneko kalte ordaina berriro ezartzea eta langileen ezaugarrien araberako sistema bat nahi dutela. Ez da gauza bera, 60 urteko emakume bat botatzea formakuntzarik gabekoa, gaixotasun asko dituena edo hizkuntza asko eta lanean etorkizuna duen gazte bat botatzea. Edonola ere, ikusteko dago zer ibilbide egiten duen lan ministerioak kaleratzei buruz egiten duen proposamenak. Lehenik, PSOEren baiezkoa beharko luke eta lan legedian nahiago izaten du Díazen Sumarrek baino epelago jokatu. Baina sozialisten baiezkoa baino zailagoa edo ezinezkoa izango da kongresuaren alortzea alderdi kontserbadoreak jota isa zebarne aurka direlako eta atzera bota dezaketelako. Lanaldia laburtzeko proposamenarekin egin zuten moduan. Lanaldiaren erregistroa. Lan ministroaren mahaian aspaldi dagoen beste gai bat lanaldiaren erregistro digitalarena da, eta horrek aurrera egiteko aukera handiak ditu, ez baitago parlamentuko aritmetikaren menpe. Gai horrekin, ultimatum bat eman zioten udaren hasieran Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek gobernuari, abuzturako onartzen ez pazuen, ez zuten beste gairik negoziatuko. Epea igaro da, baina gaia oraindik onartu gabe dago. Zeutakoa gertatu izan ez palitz, desberdin mintzatuko ginateke esan du gaur Pepe Álvarez UGT-eko idazkari nagusiak eta urratsak egiteko exigitu dio Díazi. Erronka aintzat hartu eta berehala onartuko dutela erantzun dio ministroak. Azken aldaketa juridikoak egiten ari gara. 2019az geroztik derrigortuta daude enpresa guztiak beren langileen sarrera eta irtera erregistratzera, baina askok paper batean egiten dutenez Díazek aitortu du iruzurra badagoela. Astean ordaintzen ez diren 2,5 milioi lan ordu egiten dira. Horrek kalte egiten die langileei, baina baita legea betetzen duten enpresei ere. Arau berriarekin digitalki egin beharko da erregistroa eta lan ikuskaritzak sarbide zuzena izango du erregistro guztietan.